Ovo je radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine održalo prvi radno-konsultativni sastanak o prioritetnim zadacima. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine održala prvu sjednicu u novom sazivu. Podignuta optužnica za zločine nad Srbima na području Livna.
Oni se terete da su u okviru širokog i sistematičnog napada Hrvatskog vijeća obrane i vojne policije HVO usmjerenog protiv civilnog stanovništva srpske nacionalnosti općine Livno, protuzakonito lišavali slobode civilno stanovništvo i te počinili ubojstva 16 civila srpske nacionalnosti.
Pred vijećem za ratne zločine Apelacionog suda u Beogradu otvoren pretres po žalbi Ilije Jurišića.
Definitivno odbrana je ponovila sve propuste koje je prvostepeno vijeće napravilo potvrđujući presudu koju je ovaj apelacioni sud ukinuo i posebno je apostrofizirala zanemarivanje uputa koje je apelacioni sud dao.
Radnici tvornice transportnih uređaja Tuzla i danas nastavili proteste ispred sjedišta vlade Tuzlanskog kantona zbog neisplaćene tri plate kao i nedostatka repromaterijala za nastavak proizvodnje. Analitičari ocjenjuju reakcije i Beograda i Zagreba zbog paljenja hrvatske zastave u Beogradu i Sitrene.
I ovo je taman dobro došlo da jedne i drugi pokažu mišiće i da na domaćoj sceni pokažu svoju neku energičnost.
Danas se obilježava Svjetski dan osoba sa autizmom, razvojnim poremećajem koji prema procjenama u raznim oblicima postoji kod 0,6% stanovništva. Aden, drugi po veličini grad u Jemenu, danas je bio poprište žestokih sukoba između pristaša i protivnika predsjednika Abdula Raboa Mansura Hadija osmog dana kampanje Saudijske Arabije protiv šiitskih pobunjenika koje podržava Iran. Talačka kriza u Keniji, najmanje 15 mrtvih. U samoubilačkom bombaškom napadu tokom demonstracija na istoku Afganistana poginulo 16, a ranjeno 40 osoba. Brodolom u vodama ruskog Dalekog istoka stradalo 56 mornara. U Jemenu Al-Kaida napala zatvor i oslobodila 300 zatvorenika. Turska policija nastavila jutros racije protiv osumnjičenih pripadnika jedne ultraljevičarske grupe i uhapsila najmanje 10 lica u Istanbulu. U nevremenu u Poljskoj 12 osoba povrijeđeno. Vrijeme u Bosni i Hercegovini do kraja dana umjereno oblačno. U večernjim satima očekuje se kiša, a na planinama susnježica i snijeg. Dnevna temperatura od 7 do 16 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv tri osobe zbog sumnje da su počinili zločin protiv čovječnosti na području Livna 92. godine. Portparol tužilaštva Boris Grubešić.
Tužitelj posebnog odjela za ratne zločine podigao optužnicu protiv Andabag Zdenka, rođenog 68. godine u Livnu, Ješarević Muamira, rođenog 68. godine u Bosanskom Novom i Velagić Sada, rođenog 66. godine u Livnu. Oni se terete da su u okviru širokog i sistematičnog napada Hrvatskog vijeća obrane i vojne policije HVO usmjerenog protiv civilnog stanovništva srpske nacionalnosti općine Livno u periodu od mjeseca travnja 92. pa do mjeseca srpnja 93. godine u svojstvu zapovjednika i pripadnika vojne policije HVO-a protuzakonito lišavali slobode civilno stanovništvo srpske nacionalnosti i držali ih zatvorene u nečovječnim uvjetima, mučili civilno stanovništvo te počinili ubojstva 16 civila srpske nacionalnosti. Tužiteljstvo BiH uz optužnicu predlaže ispitivanje više od 80 svjedoka među kojima je veliki broj oštećenih žrtava te uz optužnicu prilaže više od 120 dokaznih materijala. Optužnica će biti proslijeđena na potvrđivanje sudu BiH.
Pred vijećem za ratne zločine Apelacionog suda u Beogradu danas je otvoren pretres po žalbi koju je na prvostepenu presudu kojem je Ilija Jurišić osuđen na 12 godina zatvora uložio njegov advokat Đorđe Dozet. Predsjednik Fondacije Istina Pravda Pomirenje iz Tuzle Sinan Alić objašnjava za Radio Slobodna Evropa u kojem pravcu će postupak dalje ići. S Alićem razgovarala Maja Nikolić.
Gospodine Aliću, nastavljeno je danas suđenje Iliji Jurišiću. Što se moglo čuti na ročištu?
To je bila statusna konferencija. Sudija izvijestila Somer Hadžiomerović, upoznao sudsko vijeće sa sadržinom presude, dakle, na koju se uložila žalba. Nakon toga, u jedno 20 minuta su dva advokata, dakle, Dozet i njegov sin, su iznijeli primjedbe koje su oni u žalbama naznačili. A tek nakon toga tužilac je dobio šansu, međutim on je rekao da žalbu nije ni uložio, nego je samo odgovorio na njihove žalbe i to se sve svelo na jednu stranicu. Definitivno odbrana je ponovila sve propuste koje je prvostepeno vijeće napravilo potvrđujući presudu koju je ovaj apelacioni sud ukinuo i posebno je apostrofizirala zanemarivanje uputa koje je apelacioni sud dao prije tri godine od strane ovog prvostepenog suda. Čime je čitava rasprava i završena, naknadno ćemo biti obavješteni o daljnjim postupcima od strane apelacionog suda.
Je li to znači da ovaj put svjedoci se uopće neće pojavljivati?
to će sud odluči, dakle, u toj zatvorenoj raspravi koja će trebati mjesec, pola mjeseca, dva, dakle, on će donijeti odluku da presudi, a dovoljne su činjenice koje nalaze se u predmetu, ili će možda procijeniti da nekoga ponovo pozove ili neki dokument ponovo analizira.
Je li Ilija Jurišić se pojavio danas?
Jeste, pojavio se Ilija Jurišić, to je dobra stvar, to je on ipak smogao snage. Danas je rekao sudskom vijeću, meni je obraz ukaljan i meni i mom gradu u Beogradu, ja nemam gdje da to odbranim nego ovdje u Beogradu i zato sam došao i danas ovdje.
Gospodine Aliću, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Poslanici u Skupštini Unsko-sanskog kantona danas su se izjašnjavali o prijedlogu budžeta za 2015. godinu. Budžet u visini od 238 miliona maraka vlada je Skupštini uputila na razmatranje po hitnom postupku, što je već izazvalo brojne kritike opozicije i sindikata, izvještava Dženita Duraković.
Prijedlog budžeta Unsko-sanskog kantona za 2015. godinu u visini od oko 238 miliona, koji je, kažu, urađen bez konsultacija sa njima i kojim je planirano smanjenje plaća za 6%, izazvao je buru reakcija budžetskih korisnika koji prijete štrajkom i protestima, ali i novim tužbama u slučaju njegovog usvajanja. Ponovili su to u svojim obraćanjima skupštinskim poslanicima. Muhamed Mahmutović, sindikalni povjerenik za Unsko-sanski kanton.
Mi u sindikatu, poštovani poslanici, tražimo od vas da ne usvojite ovakav budžet. Ja vam sa ovog mjesta, nažalost, moram reći da su već zakazani štrajkovi.
Zehra Hadžić, sindikat predškolskog i osnovnog obrazovanja.
Godinama već donosite budžet koji je zakon, ali kršeći druge zakone, kolektivne ugovore. A prethodno s nama niste dogovorili ništa drugo.
Fazer Vukalić, sindikat državnih službenika i namještenika.
Ako, znači, usvojite ovakav prijedlog budžeta, bit će opravdano nezadovoljstvo zaposlenih izraženo kroz zakonom dozvoljen štrajk. I naravno više od 6.000 tužbi, što će ovaj budžet koštati dodatnih 20 miliona.
Hasan Babić, sindikat policije Unsko-sanskog kantona.
Policija u gledu jedne države. Vi narušite taj ugled policije i vi ćete biti odgovorni sve ono što se u budućem održavao.
I dok parlamentarna većina koju čine SDA i ASDA podržava predloženi budžet premijera Izudina Saračevića i smatra da se problemi budžetskih korisnika moraju riješiti kroz hitno donošenje zakona o plaćama, opozicija je mišljenja da bi njegovo usvajanje danas donijelo više štete nego koristi. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Novi saziv vlade Srednjobosanskog kantona nije formiran gotovo 6 mjeseci nakon opštih izbora u Bosni i Hercegovini. Bez rezultata je završen još jedan sastanak predstavnika kantonalnog odbora SDA, HDZ-a i DF-a, nakon čega je za danas najavljen nastavak pregovora, ali samo između predstavnika HDZ-a i SDA Bosne i Hercegovine, izvještava Marija Augustinović.
Iako su propali i današnji pregovori HDZ-a BiH, Demokratske fronte i SDA o formiranju vlade Srednjobosanskog kantona, sudionici ovog sastanka najavljuju da će kantonalna izvršna vlast uskoro biti formirana. Predsjednik kantonalnog odbora SDA Asim Mekić kaže kako bi to trebalo biti već naredni tjedan, te ne isključuje mogućnost da u novoj vladi neće biti Demokratske fronte.
Insistiram da predsjednik skupštine i njegovi zamjenici imenuju mandatara i da za sljedeći četvrtak, eventualno petak, zakažemo skupštinu na koju ćemo imenovati vladu. I nemamo namjeru tražiti novog koalicijskog partnera, nego ćemo pozvati zastupnike da pomognu da izglasaju ovu vladu.
Da je došlo do raskida dogovorene koalicije sa Demokratskom frontom, potvrdila je nakon današnjih pregovora i predsjednica kantonalnog odbora HDZ-a BiH Lidija Bradara.
Nismo se uspjeli dogovoriti na razini ova tri partnera i evo nastojaćemo pokušati naći onaj 20 ruku kako bi imenovali vladu.
Pregovarač u ime DF-a Ilhan Bušatlić smatra da nakon ispunjavanja zahtjeva koje imaju HDZ, BiH i SDA, za Demokratsku frontu ne bi preostalo ništa.
Ako nas smatrate ravnopravnim dijelom vlasti i onoga ko će votovati u državu 4 godine, mislim da bi objektivno trebalo da nešto prihvatimo. Mi smo na pregovorima koji su besmisleni, totalno. Dođemo, sjednemo, izgubimo dan, odvojimo dan i raziđemo se, odemo kuću bez ikakvih dogovora.
I dok se političari bave 6-mjesečnim pregovorima, građani imaju svoje objašnjenje zašto nema napretka u formiranju vlasti.
Zato što se bore za stolce. Nisi narod, da se narod pita, to se začeo zgovorilo, ne ubiraju stolce se.
Ja se joj nikad ne postiću, bo sad ti je, kad su glupi sve. Ne znaju kako će sebi pohapat, eto.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku, između ostalog, možete poslušati. Želja za povratkom za porodicu Puhalo bila je jača od problema.
Imali smo sve, pa onda nismo imali ništa. A onda se desila druga situacija. Tada smo imali tuđe sve, a svoje ništa. I ja sam se opredijelio za svoje ništa.
Ovih dana počinje sanacija starog pravoslavnog groblja u naselju Bjelušine u Mostaru.
Na vidiku je realizacija prve i najurgentnije faze, najprije zaštite, a kasnije i trajnog saniranja klizišta na starom pravoslavnom groblju u Mostaru.
Prije najavljenih sadržaja govorimo o diplomatskom skandalu koji potresa region. Naime, nakon što je vođa radikala i haški optuženik Vojislav Šešelj usred Beograda zapalio hrvatsku zastavu, Hrvatska je pozvala svog ambasadora u Srbiji na konsultacije, a Beogradu uputila protestnu notu zbog ovog događaja. Bilježimo reakcije iz Zagreba. Prenosi Enise Zebić.
Hrvatska želi spuštanje lopte, poručuje službeni Zagreb. Nije važan marginalni fenomen iz prošlosti, Vojislav Šešelj. Već su važni odnosi dvije zemlje. Izjave ministra u srbijanskoj vladi Vulina takve su da štete odnosima u regiji i odnosima između Hrvatske i Srbije. Hrvatska želi da se ponovno normalizira situacija Srbijom i smire strasti nakon Šešeljevog paljenja hrvatske zastave u Beogradu i izjava srbijanskog ministra Vulina upućene hrvatskom premijeru Zoranu Milanoviću, kazala je danas prva potpredsjednica vlade i ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić. Sljedeći korak u odnosima sa Srbijom bit će spuštanje lopte, a govoreći o Vulinovim izjavama, ministrica Pusić kazala je kako je za Hrvatsku važno da se, citiramo, takva retorika apsolutno suzbije, zaustavi i prepozna kao potpuno neprimjerena. Mi naravno imamo komunikaciju, imat ćemo komunikaciju i želimo jedan europski standard komuniciranja u regiji, kazala je ministrica Pusić. Vicepremijer i ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić komentirao je također Vulinove izjave.
Svaki političar mora izuzetno paziti na ono što govori, pogotovo u ovoj situaciji kad se takve poruke šalju. Neprihvatljivo, najmanje što mogu reći.
Je li dovoljno što je srbijansko tužiteljstvo podiglo kaznenu prijavu protiv Šešelja zbog paljenja zastave, ministar Ostojić?
Mislim da je puno važnije povlačenje veleposlanika. To je odgovor koji je Hrvatska dala. Mislim da Republika Srbija mora promijeniti svoj odnos prema tome i mislim da je izuzetno važno da poštuju kako odluke Haškog suda, kao što je to i Hrvatska radila, i jednako tako da ne vrijeđaju osjećaje ljudi u ovoj državi.
Saborska zastupnica i bivša premijerka koja je uspješno završila hrvatske pregovore o članstvu u Europskoj uniji, Jadranka Kosor, upozorila je da se od premijera Vučića očekivalo i očekuje da osudi Šešeljev govor mržnje.
Ako želi voditi vladu jedne demokratske zemlje i ako želi završiti pregovore, onda se mora ograditi, osuditi i izvršavati obveze koje Srbija ima prema međunarodnom pravu i naravno u konačnici izručiti Šešelja.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Obje strane morat će da dobiju packe iz Brisela, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam, komentarišući novo zaoštravanje odnosa na liniji Beograd-Zagreb. On smatra da sam Šešelj nije toliki problem koliko su to neprimjerene i nervozne reakcije političara s obje strane.
Bez obzira ko je počeo ovo prepucavanje, ali nije sam smelo dozvoliti da odgovorni političari, ako su odgovorni, da padnu u svojim prepucavanjima na Šešeljev nivo. Sada je očigledno na sceni ono što nam se često dešava, to je da se veđa su odnosi koriste za unutrašnje političke svrhe. Hrvatska je pred parlamentarnim izborima tu negdje pri kraju godine, verovatno, a Srbija pred pokrajinskim i lokalnim izborima, i ovo je taman dobro došlo da jedne i drugi pokažu mišiće i da na domaćoj sceni pokažu svoju neku energičnost. Ovdje je najveći problem to što je Šešelj, kad je reč o našim političarima, njihova nečista savjest iz 90. godina, i onda dolaze nervozne reakcije, kakva je prvo došla od premijera, onda je stiglo iz Zagreba reakcija, pa je Vulin onda samo to digao na kvadrat, a ministar branitelja Hrvatske na kub, i onda samo imao zidanje krize. Kao da ništa nismo naučili iz onoga od pre 4 mjeseca kada je Šešelj pušten na slobodu.
U narednom ciklusu serijala Perspektiva srednjoškolci iz istočnog Sarajeva i Lidže govore o najaktuelnim društvenim temama koje se prelamaju preko života i budućnosti mladih na ovim prostorima. Moderator je frontman grupe Dubioza Kolektiv Brano Jakubović.
Sarajevo danas dijeli na 2 administrativna dijela. Jedan je, zove se istočno Sarajevo, jedan se zove samo Sarajevo, mada ga zlobnici neki zovu blisko istočno Sarajevo.
slobodnaevropa.org
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Sedmočlana porodica Puhalo iz sela Kosoviće između Rogatice i Sarajeva od povratnika sa ruševinama kao jedinom imovinom postali su bogati ljudi koji za vlastitu egzistenciju više ne brinu. Danonoćnim radom ovi vrijedni ljudi ruševine su pretvorili u veliku farmu stoke, kupili su potrebnu mehanizaciju, školovali djecu i opstali na visoravni sa koje su svi davno otišli. Želja za povratkom, kažu, bila je jača od problema i danas vlastitim primjerom svjedoče da je uspjeh u Bosni i Hercegovini moguć. Priča Alena Bajramovića.
Ma kako mi neće biti teško, sine. Da sam znala kuću, bar. Ne znaš kuće, šta ću. Kuća čelja, sedmero nas u kući. Snaha mlada, šćer mlada bila, jedna neudata. Troje, dvoje djece zapravo. A puna nas kuća. I samo hajde daj da ideš, pa bilo kuda. Deverali, deverali. Dok je već je samo se pokupili i izašli. Ustade sve. Ako si šta mogu punjeti u na mecekeru, to si punio, ako nijesi, ostade sve.
Ovo su sjećanja starice Raze Puhalo na dane kada u Kosovićima za njih više nije bilo života. S cekerom u ruci izbjeglištvo su proveli u Goraždu. Poput hiljada drugih mogli su ostati u ovom gradu ili nakon rata otići dalje, ali o povratku kući nikada nije bilo dileme. Fikret Puhalo.
Imali smo sve, pa onda nismo imali ništa. A onda se desila jedna onaj druga situacija. Tada smo imali tuđe sve, a svoje ništa. I ja sam se opredijelio za svoje ništa.
Ponovo s cekerom u ruci, s ogromnom željom da se vrate na svoju djedovinu, 2002. godine stigli su u Kosoviće. Raza Puhalo.
Vratili se, nemaš nigdje ništa. Ništa živilo, dojelo mi podrumu, vam u noj kolebi. Neugodno je to, nema. Izutra ustanemo u noj kolebi gdje smo živili, sve po nama snijeg ima je veliki. Profuralo.
Stočarstvom se Fikret počeo baviti još u ratu, a prvi posljeratni kredit iskoristio je da kupi ovce i da se s njima vrati u Kosoviće.
Svaka priča je viška. Možda su uvijek djela tako ja pokazuju. Znači ja sam mogu reći da sam ovdje došao da ni jedan crijep nisam zatekao. Ja trenutno držim oko 150 ovaca, 30 koza, 20 ovnova za kurbana, znači prošlogodišnjih i ne ide ukupno oko 30 govida.
Za radio Slobodna Evropa iz Rogatice, Alen Bajramović.
Centar za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini povodom Međunarodnog dana borbe protiv mina, koji se od 2005. godine obilježava 4. aprila, danas je ukazao na problem minske zagađenosti u Bosni i Hercegovini, kao i na potrebe pronalaženja dodatnih sredstava za rješavanje ovog problema. Više informacija ima Mila Dobradović.
Od početka procesa protivminskog djelovanja u Bosni i Hercegovini od 1996. godine oslobođena je površina od oko 3300 kvadratnih kilometara. Od toga je, kako napominje Milan Rezo, v.d. direktora Centra za uklanjanje mina Bosni i Hercegovine, oko 170 kvadratnih kilometara očišćeno.
Trenutna veličina minske sumnjive površine u Bosni i Hercegovini iznosi 1176 kilometara kvadratnih ili 2,3% u odnosu na ukupnu površinu u Bosni i Hercegovini. Definirano je 9185 minski sumnjivih mikrolokacija na kojima je procijenjeno da je zaostalo oko 120.000 mina i neeksplodiranih ubojitih sredstava.
U posljednjih 5 godina najčešći uzroci nesreća jesu nepoštivanje postavljenih oznaka za minska polja, upozorava Milan Rezo.
Najzagađenija područja u Bosni i Hercegovini su područja Maglaja, Velike Kladuše, Orašja, Postavine, Tuzlanske i Dobojske regije, Broda, Šamca i Lopa.
Iz koalicije za uključivanje protivminske akcije u razvojne programe, koja okuplja desetak nevladnih organizacija, podsjećaju na izazove s kojima se Bosna i Hercegovina suočava u eliminisanju negativnih posljedica prisustva mina i eksplozivnih sredstava zaostalih iz rata. Predsjedavajući koalicije Amir Mujanović.
Jedina smo država u regiji Zapadnog Balkana koja još uvijek ima minske incidente, nove minske incidente sa ljudskim žrtvama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Ovih dana počelo je deminiranje u Hodžićima, što je obradovalo povratnike u ovo selo koje se nalazi između Doboja i opštine Doboistok. Ovi ljudi već 14 godina žive okruženi minskim poljima. Posjetio ih je Arnes Grbešić.
Ko
Kuća Jasne Bešić u Dobojskom selu Hođići udaljena je oko 200 metara od minskog polja u kojem se ovih dana čuje zvuk mašine za uklanjanje mina. Početak deminiranja obradovao je sve stanovnike sela u kojem živi oko 300 ljudi, veli Jasna.
Ovo nama stvarno puno znači radi djece naše. Kako će oni znati je li to minirano da uđu tu, ne da meni tu pred očima čovjek poginu što ono kažu. Ošao da vrati ovce i stao na minu i poginu, a mi smo tu dan svi udali.
Na ulazu u Hođiće nalazi se dječje igralište koje je također okruženo minskim poljima, kažu srednjoškolke Elzina i Paša.
Lopta kad ode, mi smo po strahom kad odemo po tu loptu. Naši drugari uvijek šutne tu fudbalsku loptu, oni odu po nju normalno. I odu, on se vrati, ali uvijek smo sakrimo se. Po strahom jesmo, ali ne imamo druge opcije.
I teren oko dječjeg igrališta bit će očišćen, objašnjava Mirza Đipa iz deminerske firme Udruženje za eliminaciju mina Sarajevo.
Jedini problem ovdje jeste onaj blizina kuća, tako da ćemo ljude samo izmjestiti jedan dan, tu neće biti problem. Ovo ostalo ide po zadatim pravilima.
U narednih mjesec dana trebalo bi da bude očišćeno oko 60.000 kvadratnih metara terena u selu Hođići. Deminiranje je počelo zahvaljujući donaciji Sjedinjenih Američkih Država. Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Banjalučki biskup Franjo Komarica uputio je danas uskrsnu poruku i čestitao blagdan vjernicima, zabilježio Erdoğan Katana.
U svojoj uskršnjoj poruci banjalučki biskup Franjo Komarica istakao je da najradosniju kršćansku svetkovinu treba slaviti ispravno i iskreno.
Tu zadaću izvršavamo kad god se odlučno zalažemo za istinu, za pravdu, za pomirenje i pravedni mir, za toleranciju, za slobodu. Kad se odlučno borimo protiv bolesti i bijede, diskriminacije, odstranjivanja i preziranja ljudi, protiv etničkog čišćenja i svih drugih oblika nepravde, obezređivanja i uništavanja života, osobito ljudskog.
Govoreći o nedavnom susretu biskupa članova Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine s papom Franjom u Rimu, Komarica je prenio i papinu poruku upućenu prije njegove posjete Bosni i Hercegovini 6. juna.
Papa je između ostalog rekao: iseljavanje je svakako jedna od ozbiljnosti koja vam stoji veoma na srcu. Stoga vas ohrabrujem da ne štedite svoje snage u podupiranju slabih, da pomognete na način kako vam je najprikladnije sve one koji imaju opravdanu iskrenu želju za ostankom u rodnoj zemlji.
Biskup Komarica je istakao da više detalja o papinoj posjeti Bosni i Hercegovini ne može reći dok Vatikan ne potvrdi konkretan plan. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
A u nastavku govorimo o medijima. Balkanski medijski barometar ocijenio je BH medije mršavom trojkom, uz napomenu da Bosna i Hercegovina ima na papiru dobre zakone koji regulišu oblast medija, ali je problem njihova primjena. Više informacija ima Gojko Veselinović.
Zakonski okvir u BiH, barem na papiru, daleko je odmakao kada su u pitanju evropski standardi, ali njihova primjena skoro i da ne postoji, ističe Nataša Tešanović, urednica Balkanskog medijskog barometra. Prema njenim riječima, medijsko okruženje u BiH, u kojem na tržištu opstaju 44 televizijske stanice, 140 radio stanica, 4 novinske agencije te 9 privatnih novina i oko 80 online medija, postavlja pitanje kako opstaju te ko ih finansira.
Odgovor na to pitanje vodi ka određenim centrima moći, bilo da su politički, institucionalni, bilo da su centri biznisa opet povezani sa politikom.
Rad javnih servisa nije na zadovoljavajućem nivou, jer se konstatuje da su javni servisi u BiH postali produžena ruka političkih partija, posebno u RS-u. Aleksandar Trifunović, urednik magazina Buka.
To je više tretiranje SNSD-a kao bezgrišne jedne partije svi ovih 10 godina unazad, koje nikad njen disonantan ton, nikad njeno promišljanje nekog poteza koja radila vladajuća partija, to nas stvarno stavlja u situaciju da se zapitam u čijem interesu radi.
Milkica Milojević, predsjednica udruženja BiH novinari, ističe da se analiza radila početkom ove, a ne sredinom prošle godine, rezultat bi bio mnogo gori od mršave trojke.
Taj panel je održan prije nego što se desio upad u Kliks, napad od strane predsjednika Milorada Dodika na pojedine novinarke, afera Papak, zakon o javnom redu i miru u Republici Srpskoj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Izvještavanje Radija Slobodna Evropa i još nekih medija dovelo je do sve izglednijeg sretnog kraja jedne priče. Naime, očekuje se da ovih dana krenu radovi na sanaciji starog pravoslavnog groblja u naselju Bjelušine u Mostaru. Zabilježio Mirsad Behram.
Mi smo prije svega zahvalni Radiju Slobodna Evropa i svim novinarima koji su pokrenuli ovu priču.
Kaže za naš radio mostarski paroh Radivoje Krulj, uz vijest da za koji dan kreću pripremni radovi na sanaciji starog Bjelušinskog groblja, svega par mjeseci nakon što su mediji izvijestili o tome da su neki grobovi već propali u provaliju podnog groblja, te da su čak pronađene i kosti, čime je rezultirao niz priloga u medijima o ovom problemu, paroh Krulj objašnjava.
Na vidiku je realizacija prve i najurgentnije faze, najprije zaštite, a kasnije i trajnog saniranja klizišta na starom pravoslavnom groblju u Mostaru, koji je stavljen na listu ugroženih spomenika kulture Bosne i Hercegovine.
U prvoj fazi sanacije radit će se armirano betonske podzide te stavljanje humusa i mreža radi zaustavljanja klizišta, rekao nam je paroh Krulj. Sve to je posljedica prošlosedmičnog potpisivanja ugovora sa Federalnim fondom za pomoć stradalim u prirodnim nesrećama i izvođačem radova iz Vornika, kojim počinje prva faza sanacije starog groblja. Nakon potpisivanja ugovora teškog 1 000 000 maraka, prvi čovjek fonda Jasmin Jaganjac je medijima uz ostalo izjavio.
Nema previše sredstava da bi se mogli, hajmo reći, komotno ponašali, ali ima sasvim dovoljno da možemo sve bitne stvari raditi.
Vlasnik ogromne arhivske građe u Mostaru posljednjih vjekova, publicista Šemsudin Zlatko Sardarević, za naš radio kaže da je od klizišta ugroženo pravoslavno groblje, posebno zbog starih krstača, značajno ne samo za Mostar, nego i za cijelu BiH.
Oni su toliko epigrafski lijepo isklesani da oni predstavljaju za nas danas praktično i umjetničke slike. Toliko su one lijepo ukomponovane, znači dekori, zajedno sa osnovnim podacima o umrlom. Staroslovenski jezik, ćirilični naravno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine potpisala je danas u Sarajevu ugovor sa ambasadom Sjedinjenih Država za projekat obnove krova Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine. Novčana pomoć iznosi oko 130.000 maraka, informiše Zvijezdan Živković.
Sredstva za rekonstrukciju obezbjeđena su iz posebnog fonda američke ambasade u BiH, ambasadorka Maureen Cormack.
Ovi važni radovi ne samo da će doprinijeti postepenoj obnovi zgrade muzeja, nego će osigurati zaštitu izložbenih predmeta koji su dio stalne postavke o ratnim godinama Sarajeva. Od 2001. godine, od kada koristimo Fond američkog ambasadora za zaštitu kulturnog nasljeđa u Bosni i Hercegovini, imali smo priliku ostvariti saradnju na 17 projekata obnove značajnih spomenika kulture cijeloj Bosni i Hercegovini, a u kojima je američka ambasada do sada učestvovala sa preko 700.000 američkih dolara.
Budući da Historijski muzej BiH obilježava 70 godina rada, ova novčana pomoć je svojevrsni rođendanski poklon, ističe direktorka Elma Hašimbegović. Međutim, već 2 decenije neriješen pravni i financijski status i dalje je ključni problem.
Kao posljedica postratnog bosansko-hercegovačkog društva i kolateralna šteta politike, što je dovelo Historijski muzej Bosne i Hercegovine u nezahvalan položaj, a zgradu Historijskog muzeja BiH u stanje propadanja, i ne samo propadanja kolekcija, nego i opasnost i za građane i za posjetioce izložbi.
Projekat obnove krova Historijskog muzeja BiH od velikog je značaja ne samo za identitet Sarajeva, nego cjelokupne BiH baštine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Vijeće roditelja kantona Sarajevo ukazalo je na problem sve češćeg napada pasa lutalica na djecu i zaposlene u školama. Slušamo Dženanu Halimović.
U posljednjih godinu dana prijavljeno je više od 950 ujeda pasa u kantonu Sarajevo, a napadi ne jenjavaju. Najčešće žrtve su djeca, a rješenja nema, jer pojedine organizacije koje štite prava životinja protive se, kako tvrde, nehumanom uklanjanju pasa s ulice. Predsjednica Vijeća roditelja osnovnih i srednjih škola kantona Sarajevo, Amela Penava, kaže kako je odnos nehuman prema ljudima.
Ne ostavlja samo trenutne posljedice kod ugriza pasa. Imamo jako veliki broj djece koji su od stresa dobili dijabetes mellitus. To puno više košta nego da se ti agresivni psi sklone.
Ermina Hubjer-Muslić, učiteljica u osnovnoj školi Behudin Salmanović, napadnuta je dok je išla na posao.
Bilo ih je 15, oborili su me na zemlju, 4 mjeseca sam bila na bolovanju.
Zabrinuti su i roditelji koji su zbog agresivnih pasa prinuđeni pratiti svoju djecu do škole i nazad.
Djeca se moraju odvoditi u školu i vraćati im, jer roditelji isto ne možemo slobodno šetati.
Ja sam napadnuta pred ambulantom. Oba dvoje su mi djece napadnuti. Da ti se klonimo s ulica, da naša djeca su slobodna izaći.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I za kraj da vidimo kakvo nas vrijeme očekuje sutra. Sutra u ranim jutarnjim satima slabe padavine u Hercegovini, zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. U nizinama većinom kiša, u višim područjima snijeg. Dnevna temperatura od 5 do 11, na jugu do 15 stepeni. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji.